Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio rinkimų kovos kartu su kandidatais į prezidentus Nagliu Puteikiu ir Valdemaru Tomaševskiu. Labą dieną, ponai.
Sveiki.
Na, debatų tikslas yra pristatyti kandidatus ir padėti jums išrinkti geriausią. Atsakymų į klausimą skiriama vieną minutę, replikai galima taip pat keletą sekundžių skirto. Debatai rengiami žinių radio iniciatyva, neatlygintinai ir niekieno nefinansuojami. Pradėkim nuo klausimų, kuriuos mes čia vadinam labai trumpai, blitz klausimais, kuriuos prašom atsakyti vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Tai galim pradėti gal nuo Valdemarai jūsų, nes Naglis jau buvęs mūsų debatuose, tai žodžiu žmogui, kuris dar nebuvęs žinių radio debatuose. Kokia savo savybė jūs labiausiai didžiuojatės?
Gal konkretumas, žodžio žmogus, jeigu jau žodžius pasakytas, tai reikia laikytis.
Pone Puteiki.
Nebijau dideliam viršininkam pasakyti tiesą akis.
Tiesumu. Pone Tomaševski, kokią savo savybę labiausiai norėtumėt pakeisti? Kuri trukdo jums?
Sunku atsikelti ryte. Tai trukdo. Aš esu...
Gali trukdyti prezidento pareigom.
Pelėda, tai dirbu vakaruose intensyviai, kada jau šeima mėga... Nu, po to yra problemų, tai žinot, kartais trukdo darbą.
Tai galit pramiegoti kokį vizitą į ūsienį?
Nu, tai nepramiegus, jeigu yra užsiėmimai antą, 8 valandą šito, tai aišku, reikia keltis įvažiuoti, nėra pasirinkimo. Nu, bet kartais sunkoka. Nu.
Pone Puteiki. Turėt laiko pagalvot, tokia ilga pauzė.
Nu, problema, kad aš turiu tokią pat bėdą, kaip ir mano kolega.
Mėgstat ilgai mėgot?
Ne, nemėgstu, tiesiog sunku atsikelti iš ryto, nes vėlai einu mėgot, nes mėgstu vakarais dirbti.
O tai kelintą einat mėgot?
Pirmą.
Ir keletės?
8.
Tai čia viskas normaliai.
Ne, 8 jau visi darbo vietos.
Iš buvusių Lietuvos prezidentų, kuris jums atrodo geriausias buvo?
Gal Stulginskis.
Iš dabartinių, šio laikinių?
Iš dabartinių.
Na, iš, sakykime, po atkurtos nepriklausomybės.
Nors aš nesu šalininkas socialdemokratų, nu, kadangi kartais jie žaidžia dvigubų standartus, vienas sako, kitų daro, bet Brazauskas buvo geras ūkininkas.
Jums atrodo simpatiškiausias.
Galvoja apie žmonės.
Gerai, tai ponia Puteiki, dabar iš dabartinių ir iš pirmos Lietuvos.
Nu, pagal nelygybės mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo kriterijų, tai aišku, Stulginskis prieš karinis, o po karinių tokių nėra. Prie Brazausko prasidėjo. Turtinės ir pajamų nelygybės didinimas ir visi po to sekė, ją tik tai didino, įskaitant ir dabartinę. Ir niekarto savo kalbose apie tai nėra pasisakę, jokių projektų nėra teikę.
Pone Tomaševski, kokiamis užsienio kalbomis susikalbate?
Nu, jų nemažai, bet anglų mokausi, tai aišku, ten kažkur, kurilis galima pasisvenkinti vieną žodį kitą. Pakeisti,
anglų
bet nemoku, aš kalbos anglų, tai mokausi. Mokykloj turėjau vokiečių kalbą, neblogai man sekėsi. Aštuntoj klasėje galėjau iš 3 puslapius papasakoti tekstus, bet pasiėjau šeimą, mano mama tai tikrai pasmergi buvo vokiečių kalbos dėstytoje. Bet dabar, aišku, šita kalba kažkur nubėgo. Net man trukdo tam tikrą pasmę mokytis anglų kalbos. O iš kalbų, tai apart gimtuosios ir valstybinės, dvi kalbos, tai moku rusų kalbą neblogai, baltarusių neblogai, nu, galiu pasakyti ir ukrainiečių, suprantu viską.
Jau nekalbant apie lenkų kalbą.
Nu, tai gimtoji kalba, sakiau.
Gerai, ir pone Puteiki.
Lenkiškai suprantu, bet kalbėti negaliu. Anglų silpnai, nu, aišku, natūralu rusų geriausia ir kalbėti, ir rašyt net pasirodo, niekur nedingo. Sovietinė kariuomenė savo davė.
Kokios jūsų politinės pažiūros, ponia Puteiki, dabar nuo jūsų šitą ratą? Arčiausiai ko?
Vakarietiška prasme, tai konservatorius būčiau, bet Lietuvoje šitie netinka skirstimai, nes pas mus konservatoriai yra liberalai, o ir socialdemokratai yra liberalai. Konservatorius. Vakarietiškai.
Ponia Tomaševski.
Nu, gal tiksliau bus apibriežta, jeigu pasakysiu pavyzdį, partijos valdančiosios Bavarijoje. Tai yra CSU. Tai
krikdemai.
Ne, ne krikdemai. Krikdemai tai CDU, tai Merkel. O Bavarijos tai yra sąjungininkė, bet jie vadinasi CSU. Tai krikščioniškų socialinė sąjunga. Tai būtent dvi dalys jungiame. Tai krikščioniškas vertybės, tai dvasinė prasme ir galistingumas, ir meldė artimajam, čia labai svarbios vertybės. O socialinė sąjunga, socialinė apsauga irgi labai svarbus klausimas, kad krikščionybė tai daugiau dešinių šių pažiūrių, bet socialinė sąjunga tai būtent socialinė apsauga, socialinės teisingumas, tai būtent šitą partiją atspindi mūsų pažiūros, tai mūsų partija dabar vadinasi pat Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungų, tai šeimos politikos stiprinimas, taip toliau.
Pirmas vizitas, ponia Puteikė.
Lenkija.
Aš manau, kad tai artimiausius kaimynus reikės kažkur nuvykti. Netmetu, kad tai būtų ir Minskas, kadangi labai artima mums valstybė. Aš esu Europos parlamente tarptautinės grupės kontaktų su Baltarusija vicepirmininku. Buvau ten ne vieną kartą, turiu gerus santykius, bet labai svarbi valstybė mums. Ekonominė prasme ir kultūrinė, ir istorinė prasme sudarėm vieną valstybę Lietuvos didžiojoje kunigaikštystė. Klaipėdos sportas aptarnauja daugiausiai baltarusų verslą prekės į mums didelis įplaukos į biudžetą. Ir negalim to prarasti, apie tai net negalvoju, bet reikia dar stiprinti. Tai šitas vizitas būtų ne pro šalį. Paskutinis reikėjimas kalbėjo apie Vatikaną, bet Vatikane buvau neseniai, prieš pusantų metų sutikau su kardinalu Robertu Sarahu, tai kongregacijos ir tikybės komentavimo ministerija, tai praktiškai antrasis asmo Vatikane, jau gal iš pirmo penketukų. Tai ten jau žinau, kaip tvarkosi.
Gerai, sakot, Baltarusiai, įdomu, apie santykius su kaimynais ir užsienio politiką netrukus pakalbėsim, bet gal pradėkime jau debatus ir ponia Puteikė, tada nuo jūsų startuojam. Šiaip jau abiem jums apklausos nėra labai dosnios reitingo prasme, nesat ten pirmam trejetukė arba pirmam penketukė. Ar galima taip sakyti, kad dalyvaujate prezidento rinkimuose dėl olimpinio principo, ponia Puteikė?
Tai aišku, kad ne. Tai prieš 5 metus ir tą patį visi sakė, ką čia veikė ir kodėl dalyvauja. Beje, ir man, ir kolegai Tomaševskiui tos pačius klausimus uždavinė, nes tyrimai rodė, man procentą, kolegai daugiau. Na, mes gavom, aš 9 kart daugiau negu pranašavo, kolega irgi užstatą susigražino, irgi 3 kart daugiau negu jam pranašavo. Tai čia tos apklausos, jos yra skirtos rinkos tyrimui, tai yra nuo 16 iki 75 metų, o rinkėjai yra nuo 18 iki 100, tai aš esu visiškai ramus, aš turiu savo rinkėją, aš turiu ką jam pasakyti ir aš pasakysiu tą patį, ką ir prieš 5 metus, ką ir pasakiau priekaištą prezidentam dabartinės istorijos.
Jūs tikit savo gerų pasirodymų?
Pajamų nelygybė išvaro žmonės į užsienį. Ir dabar jau pradeda ekonomika šlubo dėl to, kad nebėra vartojimo, krenta vartojimas, nebėra darbo jėgos, nebėra darbo jėgos prieauglio ir kad ne va tai mus išgelbės ukrainiečiai ar baltarusiai. Tai galim išgelbėti tik patį save. Tai mes turim ir daryti kaip kaiminių šalių vadovai atsakingi daro. Nu, Lenkijos premjeras sako, čia atvažiavęs prieš keletą dienų. Dabar numeris vienas problema, neleisti, reiškia, Europos Sąjungai žiūrėti, kaip stambios korporacijos iš Lenkijos išsiveža milijardus pelno pavidalų dividendus išsimokėdamos. Tai Lietuva turi tokią pat problemą. Vien Seb bankas pernai išvežė 400 milijonų eurų. Tai mūsų politikai leidžia tokiai krypčiai pinigai išteka ir žmonės išteka, valstybės nelieka. Atsakymas labai paprastas. Mes turime padaryti, kad algos būtų kaip pas kaimynus, galegi ta pati ekonominė, kaip Lenkijoje, Latvijoje. O kodėl ten algos ir pensijos 200 eurų didesnės? Tai
pagrindinė žinutė, tai pajamų nelygybė.
Šita žinutė, taip, pajamų ir mūsų politinis elitas sąmoningai daro Lietuvą pigios darbo jėgos šalimi. Ne, va, tai ateis investicijos, bet jos neteina. Žmonės bėga pas tuos investuotojus į užsienį. Toj mūsų politikai neturės balsuotojų.
Gerai, apie apklausas ir apie lūkesčius ir kodėl dalyvauja rinkimuose Valdemaras Tomaševskis.
Apie apklausos... Tai panašiai mano situacija. Vienas buvo procentas prieš tos rinkimus. Galvau 8,4 galiojančių. Tai 8 kart daugiau. Nu, dėja, mūsų apklausos į tyrimo...
Kas čia su jom negerai, kad jos nepataiko?
Jinai, ne ta, kad nepataiko. Jinai, galiu taip teikti, kad yra, jie yra politinės kompanijos dalyvis, tam tikrą prasme. O reikia žmonėms pasakyti, kad niekas neturi šansų apart tas ir tas. O 2-3 kandidatai turi šansų. Nu, o apie tai kartuoti. Ir aišku, žmonės tada pradeda tai sampratauti, kad nu, jeigu nėra šansų, tai gal aš nebalsuosiu, aš balsuosiu galvo tai, kuris turi šansų, jie daro tam tikrą
formuojama politiką. Nuomonė klausomis jūs tą manot.
Jį daro politiką, kadangi jinai įtakoja galutinį apsisprendimą žmonių. Tokia kaip įmonė Vilmorus dar nekart neatspėjo rinkimų rezultatus. Tai 8 kart sumažino, 5 kart, 3 kart, tai nėra kažkokie skirtumai, 2-3 procentai, kurie yra galimi. Į tame yra tam tikra
problema. Bet bendra tendencija dažnai pataiko apklausų bendrovės. Galbūt tikslumo ten labai ir nėra 100%, bet...
Pataiko ir nepataiko. Socialdemokratai prieš rinkimus Seimo 16 metais. Nu, lyderiai. Pralaimėjo, 2 kart pralaimėjo kitoms partijoms. Tai kaip jie pataiko? Jie nepataiko, jie formavo tam tikrą opiniją, žmonės kad taip galvojo. Gerai, kad nepasitikėjo, bet dalis galai pasitikėjo ir balsavo.
Gerai, rinkimai aišku parodys galutinį rezultatą žmonių, bet jūs dalyvaujat dėl ko šiuose rinkimuose prezidentų?
O kam reikalingi rinkimai? Tai aišku, vienas laimės. Bet kiti nelaimės. Tai jeigu vadovautis tą logiką, tai niekas neturi kandidatuoti, tai reikia vieną paskirti, jis laimės. Tai šita logika labai prasta. Bet rinkimo kompanija tai yra kaip tokia konkurencija dėl programų, vizijų, irgi rodomas tam tikras įdirbis kandidatų, irgi įdirbis kai kurių organizacijų. Šitą viską labai sunku pateikti žmonėms, parodyti, kadangi žiniasklaida irgi nekviečia, sakysim, mūsų Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, labai rytai kviečia, nors mes esame parlamentinė partija, labai turim daug pasiūlymų gerų ir užregistravom šitos įstatymo projektus ir laimėjom pirmus balsavimus ir vaiko pinigai, tai mūsų pasiūlymas ir nemokami vaistai, senjorams davo vaikų šeimų kortą ir taip toliau, taip toliau. Mokestin bankus mes siūlom ir įstatymą paruošėm atitinkamai aktyvus, kad surink papildom 100 milijonų į biudžetą. Apie tai nėra kur kalbėti žiniasklaidai, kadangi yra tam tikra daroma blokada. Ir būtent rinkimų kompanija suteikė papildomus galimybės. Papildomas galimybės žmonėms pateikti geras programas, geras įvys į savo įdirbį. Šitam regione Vilniaus krašto mes esame daugiau žinomi. Žmonės daugiausiai balsuoja už mus. Ir ne tik tautinių mažumų atstovai, kad yra jau nuo senų laikų, bet ir Lietuvė vis daugiau balsuoja, kadangi mato mūsų sąžiningą politiką ir tam tikrus veiksmus. Visa Lietuvai mums sunku pristatyti būtent šitą įdirbį, vizijas į programas. Prezidentinė rinkimų kompanija suteikia tam tikras galimybės.
Gerai, tai yra svarbu, tam tikros galimybės kompanija suteikia, sako, bet ponas Puteikis, kadangi sakė, stato visą kampaniją ant kovos su nelygybe, su nesažiningu verslu, tačiau į savo komandą Europos parlamento rinkimuose pakvietė Antaną Guogą. Taip pat politiką, bet ir verslininką iš lošimų industrijos, iš lošimų verslo. Kaip čia ta kova su verslu ir Antanas Guoga? Įsipaišo.
O kaip socialdemokratai derina turtingiausi kandidatai prezidentus Andriukaitį su savo socialdemokratiniam vertybėm? Pusė 500 milijonų, 500 tūkstančių iš keturtas Andriukaičio. Tai, bet, pavyzdžiui, Guoga, jisai skiriasi nuo lietuviškų verslininkų. Aš sąmoningai vartoju žodį lietuviškų, nes jis yra Australijoje įgavęs vakarietiškos kultūros. Jis yra mecenatas, tik apie tai nesigeria. Jis mecenuoja mokyklas, mecenuoja mo muziejaus mecenatas. Tiesiog to jisai bedu turgaus yra pagrindinis, praktiškai pagrindinis, daugiau negu pusė visų saukotų lėšų.
Jis yra toks teisingas verslininkas jūsų požiūriu.
Jis yra vakarietiškas verslininkas. Antras dalykas, tai jis ką, jisai sukčiavimu uždirba tas pinigus, ar jisai ką, pavyzdžiui, nupirko, gavo nemokamai žemės sklypą, pasistatė prekybos centrą Vilniaus vidury ir po to pardavė ir gavo milijonus. Ką jis įsteigė negalių įmonę, kaip viena žinoma bendrovė ir išplovė PVM. Ta prasme, jis ką, jisai naudojasi valstybės resursais naudai gauti, jisai ne lietuviškas verslininkas, jis yra vakarietiškas verslininkas. Antras dalykas, jis vienintelis iš europarlamentaro, gal reikia išlygą dėl gerimo Tomaševskio padaryti, na, jie dviese kalba apie turtinės ir pajamų nelygybės mažinimą. Tai štai jums ir verslininkas. Tai jisai praeitais metais sumokėjo didžiausią iš fizinių asmenų, didžiausią fizinių asmenų gyventojų pajamų mokestį sumokėjo. Jo procentas mokamas gyventojų pajamų mokesčio artėja prie mokytojo, prie policininko mokamo mokesčio. Jisai skirtingai negu kiti milijonieriai neišvežė verslo, įmonės neregistravo,
Belgijoje. Gerai, tai sako, ar kitose, verslo tam, yra prie, geros veiklo
ir nelabai. Jis yra visiškai priešingas tam klasikiniam nusistojusiam lietuvių verslininko paveikslui. Ir tas mus labai jungia. Na, jis kalba apie pajamų nelygybę. Lietuva kenčia nuo per mažų Europos išmokų, ne, vėl tas pats va, pinigų išvežimas iš Lietuvos, ne, jisai kalba Europarlamente apie tos dalykus. Tai Lietuvoje iš politinio elito labai retas kas kalba.
Gerai, bet rinkimai yra prezidento. Prezidentas už ekonomiką atsako minimaliai turbūt.
Kodėl? Tai jeigu atsiverstumėm angliškus politikos vadovėlius, mes ten pamatytumėm, kad pagrindinė politika verda parlamente, o parlamente pagrindinė darbotvarkė yra biudžetai ir mokesčiai. Mokesčiai ir biudžetas, nes per mokesčius ir biudžetą ir valdomą valstybę. Tai Lietuvos politika nėra politika klasikinė prasme. Mes gaištam laiką su 99% įstatymų nieko bendro su mokesčiais ar biudžetu neturi. O kodėl? Todėl, kad mokesčiai Lietuvoje visi yra nukreipti išskirtinai turtingųjų naudai. Nu, didžiausią naudą gauna jie, didžiausią naštą neša eiliniai gyventojai. Tai mano prezidentinės kampanijos esmė yra, kad mes turime pakeisti šitą blogą lietuvišką politinę kultūrą į gerą anglišką kultūrą ir turim pereiti prie esminių dalykų. Prezidentas čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Jis gali vetuoti biudžetą, jis gali vetuoti mokesčių įstatymus, jis gali pats pateikti mokesčių įstatymus, aš galiu pateikti mokesčių išlyginimą, aš galiu pajamų nelygybę mažinimą.
Lietuvos prezidentu, jis šitoj srity būna
Lazutką pasiimu, Kuodį pasiimu, Gruževskį konsultantais atlygintinais ar neatlygintinais.
Taip, gerai skamba, pasiimu.
Nu taip, pasiimu, taip, nes, nu, o ką daryti? Jūs pažiūrėkit, kaip socialiai neatsakingas Lietuvos verslas, tie turtingiausi žmonės, kaip jie agresyviai viską daro. O pažiūrėkim, Sutkus paėmė ir nuvedė reiškia, nausėdą pas kariuomenės vadą. Ta prasme, agresija yra nežmoniška. Tai prezidentas turi būti aktyvus, ginantis tuos didžiąją dalį Lietuvos gyventojų.
Gerai, kalbant dar, įdomus klausimas buvo, kad pirmas vizitas į Minską, į Baltarusiją. Žinot, mūsų santykių su Baltarusija nėra jie tikrai politiniai pusiai geri dabar. Astravas, labai karštas klausimas. Lietuva siekia sustabdyti atominės reaktinės statybas, net čia visokius planus chuliganus siūlė, bet nepavyko. Nepavyko ir embargą gaut, kad niekas Europos Sąjungoje nepirktų Baltarusijos elektros energijos. Jūs tapęs prezidentu manytumėt, kad įmanoma kažką pakeisti šitoj srity? Ar prisitaikyti
lieka? Įmanoma pakeisti daug kur. O ten, kur sunku jau pakeisti, tai neturim mes kaltinti kitus. Yra toks posakis patarlė liaudiška, kad nereikia kaltinti veidrodžio, jeigu paveikslas kreivas. Ne? Tai taip atrodo, kad čia kas kitas kaltas, bet ne mes. Dėl Astravos. Visų pirma, mes laiku nepradėjom daryti tam tikras darbus, arba net ir reakcijos nebuvo atitinkamos. Aš dar 11 metais užregistravau Europos parlamente rašytinį pareiškimą dėl Astravos statybos, kadangi jinai labai arti į sostinės.
Vilniaus kraštas, jums čia ypatingai aktualų rinkėjų požiūrį.
Pavyko iš 17 šalių surinkti parašų 240. Tai po to kiti parlamentarai iš mūsų šalies pradėjo kažką daryti. Tai labai žaibiška reikėjo reaguoti.
Tiesiog pavėluota Lietuvos yra pozicija.
Pavėluota, kadangi dabar jeigu jau pastatyta, tai ką čia jau be padarysi. Nor aš buvau Baltarusijoje kelis kartą per paskutiniais metais, kiekvienas metais mes važiavome, jau geresnį santykį, Europos parlamento grupė važiavo. Tai keliau tokius klausimus, kuriuos dar galima išspręsti. Tai, sakysim, sistema, kuri šaldins vandenį, šaldymo sistemą, ne? Tai pirmi planai buvo, kad vanduo bus įmemas iš Neries. Tai būtų didžiausia katastrofa ekologinė. Nors vienas laipsnis jau vanduo šiltesnis, netos paros metu, tai viskas jau didelį įtaką daro. Na, čia tokios didelis elektrinis šaldymo sistema. Tai jie padėjo keis projektus. Dabar jie pastatė didelį rezervuarą ir jie paleis tą vandenį jau tos pačios temperatūros, kuria yra tuo metu narėje. Tai galima šitos klausimus spręsti. Niekas net nesiūlė tokius klausimus. Apskritai buvo kažkoks politikavimas. Tai jeigu tam tikras yra į mūsų veiksmų nuopilnas. Žinoma, kas mūsų narys dabar, į kitos upės yra labai švarios ir upėtakai į lašišą eina į mūsų upės. Tai didelė mūsų turtas, didelis turtas. Bet jeigu turėt daugiau į ateitį, tai jeigu mes neuždarytum Ignalinės atomės elektrinės, tai šitą Astravos niekada nebūtų net planuose statom. Net planuose nebuvo statoma, kadangi čia būtų didelė konkurencija. Į mūsų poziciją buvo tokia, kam mums uždanėti šitą atominę elektrinę. Tai, aišku, buvo spaudimas Europos.
Na, Europos Sąjungos atsimena situaciją, narystės sąlygą, pinigai numatyti uždarymą.
Buvo spaudimas į Bulgariją. Jie šitą spaudimą atlaikė ir paliko savo elektrinę. Kadangi tam Europos Sąjungoje irgi taip žiūrime, jeigu tu spaudimą atlaikai, priešinasi, tada irgi
švelniau spaudimą.
Mes to nepadarėm, o kaip kiek mes praradom ekonominė prasme, tokia elektrinė, 3 milijonai kilovatų, tai praktiškai 90% mūsų elektroenergijos reikiamos. Ir mes patys tą uždarėm, turim problemos dabar į regioninę prasme šitam regione, nėra ten į darbo, į žmonės išvažiavo ir taip toliau. Tai mes pats šitą problemą sukūrėm. Tai va, su Baltarusija reikia kalbėtis į kitais klausimais. Kaip sakiau, labai svarbu mūsų portas, uostas, Klaipėdos jūro uostas. Čia milžiniški pinigai mūsų biudžeto. Transportas sudaro beveik 10% BVP mūsų bendro. Į visus prekes eina per Klaipėdą. Bet jau Baltarusiai kalbasi su Latvijais. Jie turi švelnesnę poziciją, kaip mes, kaip mūsų užsienio reikalų ministerija arba mūsų valstybės vadovė, jie turi švelnesnę poziciją. Jie jau svasto
per... Tai mums reikėtų irgi jūsų nuomonę švelniau šiek tiek
kalbėti. Visų pirma, reikia kalbėtis. Reikia nuvažiuoti, kalbėtis, išaiškinti, o ne po jau tam tikrų veiksmų, kada jau pastatyti elektrinę, mes dabar kalbėsim... konfliktuosi. Čia yra nelabai nerimta
politika. Pone Puteiki, jūs šitą liniją palaikytumėt ar ne santykių su Baltarusija kalbėjimos ir minkštinimo? Tai,
geriausias pavyzdys vis dėlto dabartinė Estijos prezidentė, kuri akivaizdu surado pretekstą nuvykti, bandyti surasti galimybę sutikti su Putinu. Tai, bet nuo
su nuomonė tai yra geras sprendimas.
Aišku, kad labai geras, nes visų pirma, nesikeičia bendroji Europos Sąjungos politika, tai yra Estija vis tiek balsuos už sankcijų pratesimą, jeigu nebus vykdomi Minsko susitarimai ir tęsis Krymo užgrobimas. Ne, bet iš kitos pusės, o kodėl tai, kas yra diplomatija, kam jinai tada egzistuoja. Ir, pavyzdžiui, vokiečiai tada, vokietija elgiasi nesąžiningai, jie balsuoja už sankcijas, bet tiesia savo dujotiekį apeinant mūsų šalis ir Ukrainą. Iškiai, Vokietija gaus Vokietijos gyventojai, Vokietijos politikų rankomis gaus didesnę naudą mūsų sąskaitą, bet mums nepadinys europinių išmokų. Ir štai Lietuvos politikai elgiasi, kaip gerbiamas Tomaševskis labai čia gerai pasakoja, taip ir elgiasi, mes pataikaujam Europos Sąjungos institucijom, skriausdami eilinius Lietuvos žmonės. Tai diplomatiniai santykiai
visada reiškia... Bet ar tikrai pataikaujam, kai iš Europos tokių tiek pinigų gaunam?
Visi gauna pinigus.
Ne, tai,
visi gauna, bet ne visi pataikauja.
Mes akivaizdžiai pataikaujam visom prasmėm. Pavyzdžiui, dėl mobilumo paketo, kuriame socialinių garantijų iš esmės nebeliko šitiem vairuotojams, bei socialinės garantijas ir nustato Lietuvos politikai minimalią algą, šitų dienpinigų apmokestinimus nustato Lietuvos politikai, ne Europos Sąjunga. Čia mūsų politikai laiko vergais tos sunkvežimų vairuotojus. Be to mobilumo paketo esmė, kad privalo sunkvežimiai tam tikrą kažkiek dienų grįžti į Lietuvą. Kitaip tariant, vokiečiai, prancūzai apgina savo rinką nuo mūsų. Jie gina savo gyventojus, apgina savo rinkas mūsų sąskaitą, o iš mūsų žmonės, už mūsų pinigus apmokyti medikai ir kiti aukštos kvalifikacijos žmonės emigruoja tenais. Tai mes tokioje vietoje turime sakyti, gerbiamą Europos Sąjungą, prašau išlyginti, kaip Lietuvos biudžetas išlygina Skuodo rajono, reiškia, ar kokio tenais, ar Kupiškio rajono biudžeto netektis atlygina iš bendro, kad visa Lietuva vienodai vystytųsi. Taip Europos Sąjunga turi vienodai vystytis. Mūsų politikai nereikalauja, negina. Ir dar, o mes patys įtempinėjom santykius su Baltarusija ir Rusija visiškai be reikalo. Tai diplomatijos kalba reikalauja mandagumo, o už sankcijas tai aišku, aš pasisakau ir visi lietuviški politikai, Lietuvos politikai turi balsuoti už jas. Bet tai nereiškia, kad mes turime žaidinėti, kaip Grybauskaitė darė kaiminių šalių vadovus.
Gerai, aš noriu padaryti dabar mažą pertraukėlę. Naujausios žinios, po jų mes sugrįšime į debatus. Priminsiu, Valdemaras Tomaševskis ir Naglis Puteikis, kandidatai į Lietuvos Respublikos prezidento postą šiandien mūsų studijoje. Likit su žinių radiju ir likit su mūsų laida. Kągi, mes grįžtam į studiją ir tęsiam debatus. Priminsiu, mūsų studijoje kandidatai į prezidentus Naglis Puteikis ir Valdemaras Tomaševskis. Kalbam apie užsienio politiką, apie santykius matyti su kaimynais, bet aš noriu klausti, gal ponia Puteikį, nuo jūsų pradėčiau, kadangi kai eini kažką daryt po kadencijos, vis tiek reikia įvertinti tą, kuris dvi kadencijas buvo. Dalia Grybauskaitė, jos nuopelnus, trūkumus, jūs vertintumėt kaip, sakykim, jūs apskritai Grybauskaitės kadencijas dvi vertintumėt labiau teigiamai Lietuvai ar labiau neigiamai?
Vertinčiau labiau neigiamai dėl to, ką aš ir esu minėjęs, kad visiškai nieko nepadarė, kad mažėtų pajamų nelygybė. Praktiškai to neveikimu ją padidino. Leido vyriausybėms visom didinti. Teigiamas aspektas, kad po Adamkaus sugražino prezidento institucijai galias, nu, tokios kokios iš tikrųjų konstitucijai ir numatytos, jinai labai plačiai naudojo veto teisę ir įstatymo iniciatyvos teisę. Kai reikėjo įstoti BPO, reikėjo priimti apie 100 įstatymų pataisų dėl prieš korupciją nukreiptų, jinai jos komanda labai greitai pateikė tą 100 apytiksliai pataisų, Seimas praktiškai be diskusijų jie priėmė. Na, tiesa, Lietuvos Respublikos teismai tų įstatymų nesilaiko, interpretuoja juos savaip ir sankcijos yra pačios mažiausios skiriamos, testatą tyrimas nustatė. Tai šitoj vietoj Grybauskaitė iš tikrųjų galėjo ir privalėjo įgyvendinti savo 10 metų senumo pažadą, gražinti tarėjus į teismus. Jeigu jinai būtų tai padariusi, aš būčiau pasakęs, kad balansas labiau teigiamas. Deja, jinai nieko šitoj srity nepadarė ir leido teisėjam. Dabar teisėjai, skirtingai nei kitose šalyse, Seimo priimtus įstatymus interpretuoja ne taip, kaip Seimas juos suvokia ir kaip suvokia gyventojai. Aš turiu menį, nei vienas už korupciją nuteistas žmogus nesėdė, o visi gavę baudas, jas mažesnės, vidurkis mažesnis negu Seimo nustatyta. Teisėjai priešinasi parlamento valiai. Tai taip būti negali. Tik tai tarėjus sugražinimas padarytų tos teismus tikrais teismais.
Gerai, mes grįžtam prie Dalios Grybauskaitės ir Valdemaras Tomaševskis vertintų labiau teigiamai dabartinę prezidentę ir labiau neigiamai jos 10 metų.
No, žinot, man labai gal nepatogu vertinti, kadangi aš vienintelis kandidatas, kuris tam tikrai daliai laimėjau prieš Grybauskaitę.
Nu, kuria prasme?
Taip, balsavo jau mūsų žmonės, ypač pirmą kadenciją, kad paėmė viską. Visus balsus, 70% nušlovė balsus. Ir tik tai pavyko laimėti būtent manai, dviejose savivaldybėse ir pusantro šimto apylinkių iš 2000. 14 metais jau 3 savivaldybės, 200 apylinkių iš 2000. Tai aš nenorėčiau vertinti, kadangi aš tam tikrą pasmę tada kritikavau prezidentę į konkuravau į kai kuriuose savivaldybėse.
Na dabar nekonkuruojant, bet įvertint galit.
Bet dabar, žinot, jau vertina, jeigu ne visi, tai beveik visi. Jau pasipilė šitų vertinimų, visi tokie pasidarė drąsus, jau nebebus prezidentė. Tai aš kitoks žmogus. Kada dauguma nebuvo drąsus, tada kritikavau, kadangi man nepatikdavo jų ir stilius tam tikras, jų sprendimai, baisiai ypač, kadangi buvo daug kalbama, o žmonės nuo to nepradėjo gyventi gerai. Aš nesakau apie tai, kad užsienio politikoje tai negalima turėti tokios nediplomatinės retorikos, reikia su visais kaimynais gerai sugyventi. Įvertint kiekvieną žmogų. Čia negali būti tokio žiūrimo iš viršau. Bet šiandien aš
nenu, gerai, tada šiandien įvertinkit tai filmą apie Dalią Grybauskaitę.
A, ne, žiūrėjau. Kadangi dabar į filmų pasipylė, visko bus. Bet tada visi bijojo. Aš, kaip sakau, kitus stiliaus esu politikas. Ir sakau tiesą, kada reikia pasakyti tiesos, o nelaukti tam tikro momento.
Na, Naglis Puteikis niekada nieko nebijojo, turbūt. Ką galvojate apie filmą? Eisit?
pataikūnų puota maro metu. Filmas pastatytas už brolio Semiconductors paramą. Brolio Semiconductors gavo paramą padedant prezidentį. Prezidentė dalyvavo jų prezentacijos renginiuose. Akivaizdus viešų privačių interesų susikirtimas, kadangi prezidentė veikianti, tai aš ją kritikau prieš 5 metus visų kandidatų, išskyrus Tomaševskio atveju, taip kritikuoju ir dabar. Kai jinai nebus prezidentė, pripažįstu, kad argumentas svarus, jeigu žmogus nebegali apsiginti, nereikėtų. Bet dabar jinai gali apsiginti. Jinai galėjo neleisti tokio filmo, jinai galėjo tą filmą neit ir galėjo tame filmo prezentacijoje...
Kodėl neleist, kodėl neit?
Nu, atsiprašau, bet čia rytų kultūra, rytų artimųjų rytų kultūra, tai yra arabų musulmonų kultūra, veikiantis prezidentas, daro, leidžia padaryti apie jį filmą, ateina į prezentaciją, jos mylimas užsienio reikalų ministras skaldo pokštelius, salė krizena pataikūniškai, prezidentė kartu juokiasi, man tai primena... Kaip čia gerai, kad dar nepasiūlė užsienio reikalų ministras ir filmo statytojai nepasiūlė Vilniaus pervadinti į reiškia, Grybauskaitės vardo ar pavardės, kaip Kazachstane dabar.
Gerai, dabar yra
pataikūnų toks... balius. Lietuviško elito, politinio elito bruožas yra pataikauti. Kol jinai buvo pačioj galioje, necipti. Ne? Kada jau jinai pradėjo nukritinėti, tai dabar jau visi, reiškia, supolė kritikuoti. Bet vis dar, kaip sakant, išlieka toks tarno prieš didelį poną, reiškia, instinktas, reiškia, reikia pastatyti pilną liaupsių filmą. Jokių būdų tenais neįdėti nei vienos kritikos, vien tik tai rožinės ir auksinės spalvos. Nuklausykite, tai šiaip tai... Menininkai dažnai būdavo dvaro menininkais, bet nu, politologai būna dažnai dvaro menininkais, bet kad kino kūrėjai nuslystų tokiu keliu, tai man, pavyzdžiui, gėda. Nu, taip iš tikrųjų
neturėjo. Dokumentika, filmas fiksuojantis.
Tai ne dokumentika, o liaupsės.
Ne,
tai yra,
dviejų kadencijų
prezidentės. Tai yra liaupsės už Europos Sąjungos pinigus. Europos Sąjungos pinigai yra visų pinigai, jie turi atitekti, pavyzdžiui, greitkelių statybai ar greitojo traukinio statybai, bet ne šitom liaupsėm.
Na, nežinau, dėl Europos Sąjungos pinigų.
Politikai sprendžia, kur juos paskirt. Mes iššvaistom, mūsų politikai iššvaisto Europos Sąjungos paramą, nereikalingiam dalykam, išdalina verslininkam, jie pasistato gamyklas, būstinės perkelia į Belgijas ir į Olandijas, moka į Lietuvos biudžetą nebemoka tokių mokesčių. Vienu žodžiu, schemos Europos Sąjungos pinigų apkraustimo yra jų daugybė, o menininkai viena iš tų sričių, kurie tas dalykus turėtų atskleisti. Jeigu būtų dokumentinis filmas, kaip ir aš išvaisto Lietuvos elitas europinius pinigus, tai aš tik pasakyčiau, kad štai tikri menininkai. Bet čia ne mena. Čia yra pataikavimas už lengvai gautus pinigus.
Gerai, jūs turit galimybę užduot klausimą vienas kitam, jeigu norit, jeigu turit tokį klausimą debatuose. Pone Tomaševski, ar turit klausimą Nagliui Puteikiui, ar praleidžiat šitą galimybę?
Galima užduoti, aišku. Aš dažnai giliu šitą klausimą arba apie tai kalbama, bet norėčiau iš pirmo lūpų išgirsti jūsų politinę karjerą, tam pradėjot, nežinau, taip rodoma nuo konservatorių, po to ten kitos partijos ir taip toliau. Tai kodėl buvo tokie sprendimai priimti būti skirtingose partijose tam tikrų laikų? Arba frakcijose? Taip.
Nu, aš įstojau į Tėvynę sąjungą 95 metais, paskui savo tėvą politinį kalinį ir tremtinį. Ir ta partija buvo tuo metu jauna, dora, graži, sakė, kad atnešim vakarietišką kultūrą, išvaduosim Lietuvą iš posovietinių blogų dalykų. Dėja, per 19 metų buvome šitoj partijoje, aš mačiau, kaip jinai tvarkingai ridenasi oligarchų naudai. Partijos viršūnėlės, patekusios į vyriausybę, aukštus Seimo postus, pradėjo labai aiškiai atstovauti didžiasias oligopolijas Lietuvos. Ir aš jau pamačiau, kad nieko čia nebus. Kada tarybos posėdžiuose su kiekvienais metais mažėdavo žmonių skaičius, kuris plojimais paremdavo mano kalbas, tokias kaip čia šitoje studijoje. Ir kai aš savo pasakiau, kai nebepamatysiu nei vieno iškelto nykščio, kad aš gerai pakalbėjau, suprasiu, kad partijoje likau vienišas. Tokia akimirka išaušo, nuo 100 iki 200 partijos tarybos narių. Buvo mirtina tyla, kai pasiūliau po konstitucinio teismo mano galvą amoralaus veikimo, kad pirmiausia turi būti atstatomos algos po krizės konstitucinio teismo nariam ir Seimo nariam. Aš pasiūliau frakcijai priims sprendimą savanoriškai susimažinti algas.
Galima ilgai pasakot, bet vis dėlto tas jūsų lakstymas, jis parodo, kad jūs esate nenuoseklus.
O kur čia lakstymas? Aš buvau Tėvynės sąjungoj, po šito žingsnio, kada atsisakė susimažinti algas, aš iš Tėvynės sąjungos išėjau, aš pabuvau neutraliu, nepartiniu, mane pakvietė Centro partija, kadangi jos vertybės man yra artimesnės, konservatyvesnės.
Frakcijos prisijungęs.
Todėl, kad jų balansas skirtingai negu Grybauskaitės gerų darbų yra teigiamas. O išėjau todėl, kad vis dėlto premjeras labai ryštingai įtakojo frakciją ir toliau padidinti pajamų nelygybę, ypač atleisdami turtingus vadybininkus, kurie gauna nuo 8000 eurų ir daugiau, sumažindami, jam pridėdami prie algos 400 eurų, nes tiek sumažino įmokas į sodrą, nuskriaudė pensininkus.
Gerai,
tai man trūko kantrybė, aš pasijaučiau, kad aš vėl tarsi Tėvynės sąjungoj, kad valstiečiai kaip Tėvynės sąjunga virsto oligarchų tarnais.
Jūsų trumpas klausimas. Valdemarui Tomaševskiui. Koks?
Man interesų konfliktas, kadangi kokioje aš pozicijoje bebūdavo, mano balsavimai dažniausiai sutapdavo su jų frakcijos balsavimais. Tai, na, tiesiog mes panašių pažiūrų, tai aš nenoriu užduoti klausimą, nes man gerbiamas Tomaševskis patinka. Kaip politikas ne, tai, ir kaip žmogus.
Čia ne apie patinka, nepatinka, tai reikia užduoti, aš toks disipintas, aš žmogus.
Ne, kodėl aš turėčiau užduoti?
Bet jūs neklausimą, bet pasakėt, kad mūsų
frakcija
balsuoja teisingai. Taip, ne, mes taip. Labai stipriai palaikom socialinį teisingumą, toks šūkis yra ir mano vienas, ir tie prisiekusi teismuose dar 9 metų man buvo pasiūlymas prezidento kompanijai. Aš po iki inauguracijos aplankėjau Grybauskaitę, įteikiau jai programą, kadangi man vienintelį pavyko laimėti prieš ją 100 apylinkų Lietuvoj, nu, sakė paskaitysą, sako, o šitą realizuokit, šitą labai reikalingi sprendimai, jie nieko nebuvo padaryta. O dabar mes jau turim į savo frakcijas, daugiau turim galimybę klausimus spręsti, tik kalbėti apie spręsti. Tai yra labai didelis kozelis, kad mes jau turim parlamentarų frakciją, turim savivaldybėse įdirbį.
Jūsų frakcija dažniausiai palaiko valstiečių siūlymus.
Ne, mes kartas nepalaikėm, tai dėl švietimo mes daug kaulį nepalaikėm tada, kadangi negalima taip tokio reformų skubų daryti.
Dėl mokesčių nepalaikom.
Dėl mokesčių mes galų galę palaikėm, kadangi mums šitie diferencijuoti mokesčiai tai patiko, tai apie tai kalbėjo socialdemokratai 20 metus, bet nepadarė. O valstiečiai padarė, reikia jam pliusą prašyti. Aišku, džiugu, kad su mūsų parama, mūsų balsai buvo lemiami. Ir būtent mes turim, kur tokia politinė jėga, kuri bus sažininga, kaip mūsų, niekada nebuvo įsivėlę jokios korupcinės skandalus, mes principingai neimdamo pinigų iš verslo struktūrų. Kada jau turi tokią sažiningą jėgą, tada žmonės pasitikės, turėsi savo frakciją.
Gerai, mes jau ant laiko ribos, žiūrėkite, tai paskutinis trumpas
galima
klausimas.
Turėti lemiamą įtaką tokiems sprendimus, apie kuriuos mes
kalbame. Rinkimai realiai parodys jūsų šansus. Apklausos nerodo, kad jūs esat apklausų lyderiai, bet jeigu jūs nepatenkat į antrą turą, iš tų kandidatų, kurie dabar yra, jūs paremėt ką, Valdemarai, trumpai?
Mes neturim tokius tradicijus kažką remt. Jau nesinėjo įvyko mero rinkimai Vilniuje, irgi buvom labai stipriai
spaudžiami. Nieko greičiausiai neremėt.
Mes nieko neparemsim,
iš principų,
kadangi tai yra neteisinga, gal ir nesažininga rinkėjų atžvilgių.
Tegu patys laisvai renkasi.
Sprendžia, mes šiandien turim prekiauti jų balsų.
Supratau, pone Puteikį, ką jūs paremėt, jeigu tai neiškrenta kortai.
Bet kurį kandidatą, kuris savo veiksmais, projektais, programomis, tiek to, tiek ir deklaracijomis pasisakytų už labai aišku pajamų nelygybę sumažinimą.
Gerai, šitų trijų Skvernelį, Šimonytę, Nausėdą, kas arčiausiai?
Nei vienas iš jų šito klausimų kaip tik ir nepasisako. Nei vienas.
Gerai, ačiū Jums. Tai buvo Naglis Puteikis ir Valdemaras Tomaševskis. Ačiū, kad klausotės mūsų debatus ir iki kitų sutikimų.